Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tato písnička nedozní celá, ale nám to nevadí, protože my se všichni těšíme především na VK a Vítka. Oba se připojili do vysílání a to znamená, že opravdu začínáme. Vítku, které téma to bude dnes?
Jako ahoj, tady? Helenko, zdravím tě, přeju krásný páteční večer tobě i všem našim posluchačům, čtenářům Ironic News. Těch témat bude samozřejmě více, my nejdřív zahájíme tu naší klasickou pozdravovací seanci, takže já tě zdravím a zdravím zároveň tebe, VK, šéf-redaktore serveru Ironic News. Ahoj, hezký večer.
Ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím. Taky my jsme se dohodli na tom posunu, samozřejmě bude to lepší od těch 45, že jo, od příštího pátku, protože opravdu nestíhám, ale o nic nepřijdeme, opravdu o nic nepřijdeme. Bude to dneska zabitý, bude to dneska nabitý, to jsem chtěl říct, co mi to něco leze na hlavu, ale... Je to asi kvůli tomu, prostě, co se děje, jo? Protože to bude to první téma, které je teda jako zásadní, není to pěkný, není to dobrý. Přicházejí strašné signály od našich kolegů, ruských novinářů. Všechno se točí okolo toho nového dekretu Vladimira Putina, který doslova způsobil poprask v bezpečnostních kruzích Ruska. Protože něco to znamená, něco to naznačuje, něco, co se nedá prostě odestát a budeme o tom hovořit, máte to dokonce i v posledním článku, takže pustíme se do toho a hned půjdu do dalších témat a všechno už tě stihneme, takže vy si to užijete, vy si vezmete čaj, že jo, něco tvrdšího, že jo, a budete nás poslouchat, takže já vám přeju krásný poslech.
Hovoříme samozřejmě o takzvaném relokačním mechanismu a nikoli great replacement, což je nedobrovolné relokační záležitosti, ale hovoříme samozřejmě o tom dekretu, který Vladimír Putin vydal v rámci Rusku. Kdokoliv nesouhlasí s neoliberální politikou, s progresivistickou politikou západního typu, může se přistěhovat do Ruska. Nicméně to asi není tak velká, že člověk tam přijde a bude si myslet, že okamžitě Rusové ho přivítají s otevřenou náručí, hodí si nohy na stůl a Rusové se o něj postarají. To tak určitě není, co to tady nabízí a hlavně proč přicházejí, jak jsi zmínil, a o tom já zase nevím, ty strašné signály v rámci bezpečnostních kruhů, vždyť přece do Ruska půjdou ti, kteří nesouhlasí. To znamená, ta bezpečnostní rizika by tam neměla být příliš velká v Rusku.
No, je to mnohem komplikovanější. Zaprvé seznam těch zemí, které budou vlastně v podstatě aplikovány, respektive seznam zemí, jejichž občané budou moci tedy si na základě tohoto prezidentského dekretu požádat o přechodný pobyt, nejprve tedy o přechodný pobyt na 3 roky v Ruské federaci, následně si po jednom roce, po uplynutí jednoho roku, si lze změnit přechodný pobyt na trvalý pobyt a po dalším vlastně několika letech, po 5 letech 3+5, nebo je to 1+5 podle toho, jak úřady, ruské úřady schválí překlopení přechodného pobytu do trvalého, podle toho, jak to jde rychle, tak do 6 let nebo až do 8 let může člověk získat tedy ruské občanství. To je ten proces. To, proč to vyvolalo takový šok i mezi tedy bezpečnostními analytiky a mezi ruskými novináři, je to, že ten dekret zcela popírá ruskou imigrační politiku. Naprosto popírá. Staví úplně na hlavu. A historicky platilo vždycky, že Rusko mělo velmi přísná migrační a imigrační pravidla, velmi přísná. Konec konců to zavedl Josef Stalin. Ale právě Stalin, když už o něm je řeč, tak právě on udělal něco proti svým vlastním zákonům. Proti svým vlastním migračním zákonům. V roce 1938 podepsal dekret číslo 124, který je do dneška utajený mimochodem. A dal příkaz na evakuaci takzvaných sympatizantů se Sovětským svazem, takzvaných proletářů z celé Evropy. Podle těch údajů minimálně Ruské akademie věd se jednalo o, no, prakticky, ty zdroje tam hovoří o 500 000, jiné zase o 250 000 a podobně. Ale opravdu statisíce lidí z Evropy, kteří byli tedy v letech 38 a 39 před vypuknutím druhé světové války na základě zpravodajských informací KGB, tehdy to byla tedy, respektive ještě tenkrát to byla NKVD, byly tedy vytipovány informace, že dojde k vypuknutí války. To, co nevěděli sovětské zpravodajské orgány tehdy, nebyla forma a charakter té války. Protože díky paktu Molotov-Ribbentrop byly v podstatě ukotveny jakoby mírové vztahy mezi Sovětským svazem a Německem, ale minimálně z těch materiálů už z let 36 a 37 vyplývalo, že sovětská NKVD počítala s vypuknutím války v Evropě, která bude namířená proti Sovětskému svazu. A Stalin tedy rozhodl, že po té válce, která tady bude úplně zničující a bude mít charakter první světové války, tak tenkrát to bylo tedy predikováno, zcela správně mimochodem, tak bylo rozhodnuto, že Stalin si stáhne k sobě všechny své sympatizanty z celé Evropy, poskytne jim politická školení a po skončení války je pošle zpátky a udělá z nich řídící elity. Přesně k tomu došlo a takhle vznikl východní blok v roce 1945. A tohleto, co teď udělal Vladimír Putin, je opakování tohoto dekretu číslo 124 Josefa Vysarionoviče Stalina. Jinými slovy, Rusko se chystá na válku se Severoatlantickou aliancí. Protože ten dekret to potvrzuje. Já jsem udělal překlad, český překlad celého toho dekretu. Máte fotoscan na Aeronetu v posledním článku. Přečtěte si to. A to, co se tam uvádí, je Flüchtlinge willkommen. To je uprchlíci vítejte. Ale postavené úplně milionkrát umocněné víc než ta naše že jo, Frau Merkel. Úplně na hlavu postavený, protože v tom dekretu vůbec nejsou žádné množstevní limity, ale kdyby jenom limity. Tam nejsou podmínky pro tu migraci, tam nejsou výčty typu nemůže se to týkat těchto osob, ekonomičtí migranti a podobně. Ne. Celé je to postavené pouze na jedné věci. Na podání žádosti, do které napíšete podle bodu odstavce 1, že nesouhlasíte s politikou své vlády a jejím neoliberalismem. Podepíšete to a to je všechno, co je potřeba k tomu, aby vám byl přidělený pobyt v Rusku a cesta k občanství. Takhle. To je naprosto úplně postavené na hlavu veškeré dosavadní ruské migrační politice. Naprosto na hlavu postavené. A tohleto v historii se stalo jenom jednou. Právě v těch letech 38-39, když Stalin otevřel stavidla a pro sympatizanty s proletářským hnutím soudruhy, víte, že Klement Gottwald byl prakticky s celým ústředním výborem KSČ evakuovaný přes tenkrát Polsko do Sovětského svazu. A ta známá historie, potom vznikl takzvaná exilová vláda, ty byly dokonce dvě. Jedna, ta byla ta západní, to byla ta Benešova v Londýně, že jo, to byla vláda takzvaných chazarských, to byla chazarská exilová vláda. ta neměla nic společného s českou národní vládou. Národní vláda byla v Moskvě, to byla vláda Klementa Gottwalda, dělnická vláda. Tam samozřejmě jeli tenkrát silné procesy, které byly takzvané antisionistické procesy a tak dále, a tak dále. Stalin si na tom dával záležet, protože viděl hrozbu a nebezpečí světového sionismu.
A zase byl pro Izrael, vlastně Stalin hlasoval pro Izrael.
Izrael tehdy byl projektem v podstatě, jak vyřešit takzvanou hlavně tedy sionistickou otázku v Evropě. On v tom původně spatřoval přesun sionistů do jedné země, že tam budou, že tam zůstanou a že nebudou už v Evropě, že nebudou dělat problémy hlavně v Sovětském svazu. To byl kalkul. On když zjistil, potom v roce 1948, když zjistil, že to je celé podvod, že to je celé kalech, tak prohlédl a začal jít proti Izraeli, že to je ta známá na báze dodávky stíhaček bývalé Messerschmitty aerovodohody vyrábělo licenčně nebo to licenčně bylo po válce, že jo. Tak potom ty stíhačky se dodávaly z Československa do Izraele a Stalin to potom stopnul samozřejmě, že byla stopka velká. Ale některý se tam opravdu dostali. No a tohleto v podstatě se opakuje dneska, protože ty vychované kádry, které tehdy byly dosazeny po roce 45 ze Sovětského svazu, nejenom v Československu do řídících funkcí, nejenom ve vládě a na ministerstvech, ale ve velkých podnicích, v rámci znárodňování a tak dále a tak dále. To samé se dělo v ostatních zemích takzvaného východního bloku. Tak to všechno byly kádry, které v podstatě byly připraveny před válkou. Byly kádry, které byly stažené z Evropy těsně před válkou a byly kádrově proškolené a připravené během druhé světové války v Sovětském svazu. A tohleto, co teď vlastně připravil Vladimír Putin, to je v podstatě kopie Stalinova dekretu evakuačního. Protože stejně je to tak pojaté, zkrátka nejsou tam žádné limity, protože když evakuujete v podstatě svoje lidi, tak je nemáte spočítané. To znamená, je to otevřená evakuace, tam nejsou množstevní limity. Nejsou tam stanoveny podmínky, že kdo může migrovat, že ukažte bankovní účet, že nejste ekonomický migrant, že ukažte výpis z majetkového registru, že jaké máte nemovitosti, že nejste ekonomický migrant, že ukažte tohleto. Ne, nic takového tam prostě není. Tam je pouze odkaz na paragraf, který se týká národní bezpečnosti a člověk, který bude žádat, nesmí mít žádnou nakažlivou chorobu a nesmí být soudně trestaný za nějaký úmyslný trestný čin a podobně. Takže to jsou takové ty a nesmí být obviněn nebo mít historii podpory terorismu a podobně. Jsou takové ty základy. Ale jinak zkrátka tam bude moci v podstatě o to požádat úplně kdokoliv. A nejenom z Evropy, ale podle těch informací teda by to mělo být ze zemí takzvaného kolektivního západu. Přibližně by se to mělo týkat asi 45 nebo 47 zemí kolektivního západu. Celá Evropská unie, údajně už prý celá, původně mělo být Maďarsko jakoby nějak vyčleněno, že má velmi dobré vztahy s Ruskem, že není potřeba, aby někdo emigroval do sovětského prostoru, protože to je vlastně, že ten proces, který běží teď v Rusku, to je de facto perestrojka a znova jakoby pokus o přestavbu Ruska do toho sovětského stylu, sovětského modelu. Takže Budapešť má dobré vztahy s Moskvou, tak že by nebylo jako potřeba, aby na ně to bylo uplatňované, ale podle posledních informací prý to bude uplatněno na celou Evropskou unii, na úplně celou, to znamená bez výjimky na všech 27 zemí. Plus tam budou Spojené státy, bude tam Velká Británie, měla by tam být Kanada, Austrálie, Nový Zéland, skupina pěti, nebo Five Eyes, že pět očí a tak dále. A samozřejmě Japonsko, tedy země skupiny G7. No a co je tím sledováno? No, jestliže Putin podepíše takovýhle dekret, nedá tam žádné množstevní limity, tak to není humanitární pomoc. Tam je to samozřejmě napsáno, tam nemůže být napsáno otevřeně, jako co to, jaký to má charakter, tak je to napsáno humanitární, ale to je evakuační dekret ve snaze evakuovat svoje lidi, sympatizující lidi, lidi, kteří nesouhlasí s jednotlivými tedy režimy v těch zemích, kde žijí, a snaží se v podstatě získat pro takzvaně pro svůj tedy svoji stranu, aby ve chvíli, kdy vypukne válka, aby ti lidé nebyli v zásahových prostorech tam, kde budou padat bomby. Tam v těch prostorech, aby nebyly. Ze stejného důvodu byl evakuovaný Gottwald kompletně s celým ústředním výborem. Protože to bylo nebezpečné, nacisté tom dělali, že jo, likvidovali takzvaně podzemní odboj a komunisté, kteří zůstali na území protektorátu, že jo, ti byli likvidováni, zavíráni, zabíjeni, že jo, viz kauza Julia Fučíka a podobně a mnoha dalších. To znamená, tohleto je proces, kdy Kreml po invazi do Kurské oblasti, což je tedy Rusko a Kreml, považuje za invazi Severoatlantické aliance. Teď to běží v ruských médiích. Solovjov měl velký povídání v televizi, že to nebyl útok Ukrajiny, ale byl to útok Severoatlantické aliance. Jezdí po kurském prostoru zbraně Severoatlantické aliance, v nich sedí vojáci zemí Severoatlantické aliance, kteří ale mají žoldácké smlouvy a mají na sobě uniformy Ukrajiny. To je jediný rozdíl, ale to, že si někdo na sebe vezme cizí uniformu, to z něho nedělá Ukrajince. To jsou vojáci Severoatlantické aliance, to řekl velice správně Solovjov. To znamená, v téhleté chvíli, protože ta informace je, že několik dní po té invazi, po tom 6. srpnu, se Putin rozhodl, že podepíše tenhle dekret. Do té doby to byly jenom takové sliby, protože už koncem minulého roku už tam Putin říkal v tom jednom rozhovoru, že je třeba promyslet způsob, jak pomoci lidem, kteří nesouhlasí, kteří jsou perzekuováni v zemích kolektivního západu, aby mohli, když budou chtít, se přesunout do Ruské federace. Ale bylo to takové neurčité a uběhlo více než půl roku a nikdo se k tomu jako nic neměl. A najednou, jen pár dní po invazi do té Kurské oblasti, najednou Putin podepíše tenhle ten dekret. Přesně tenhle. To znamená, je zřejmě už naprosto jasné, že Rusko se rozhodlo, že provede a zahájí evakuaci svých ideově blízkých lidí, které bude potřeba proškolit, bude potřeba je vybrat, kádrově prověřit a využít pro vybudování takzvaných nových řídících elit v poválečné Evropě po konfliktu a po skončení konfliktu se Severoatlantickou aliancí. A přičemž nebude, nebo nemusíme si myslet, že by to mělo být nějak diametrálně odlišné od toho, co probíhalo po roce 1939 v Sovětském svazu po dokončení evakuace a potom od roku 1941 během velké vlastenecké války vznikaly na území Sovětského svazu samostatné armádní sbory jednotlivých evropských zemí, které potom bojovaly po boku v takových těch pomocných křídlech po boku Rudé armády, která začala vyčisťovat a čistit Evropu od nacistů. No. A jak to řekl Solovjov, ten, kdo si myslí, že ruské tanky nebudou znovu v Berlíně a nebudou znovu v Praze, to přímo jmenoval, ten, kdo si myslí, že ruské tanky nebudou znovu v Berlíně a nebudou znovu v Praze, ten je na omylu. Jsou už rozhodnuté věci, které jsou definitivní. Samozřejmě, že Solovjov je propagandista. To o tom jako žádná. To můžeme brát na lehkou váhu, můžeme nad tím elaborovat, jestli to je nebo není jenom takové ty silácké řeči a podobně. Ale když budeme abstrahovat od toho, co se říká v Solovjových pořadech, tak je tady jedna věc a to je fakt, že Rusko právě otevřelo migrační stavidla úplně. A je ochotno bez jakýchkoliv kvót přijímat své sympatizanty z celého prostoru kolektivního západu. Budovat v podstatě armádu ideologickou armádu, to znamená řídících kádrů, kteří se staví takzvané exilové vlády svých národů, česká exilová vláda v Moskvě, a vznikne zřejmě i něco, čemu už teď pracovně se říká, můžu prozradit, takzvaný český legion, který by se asi potom někdy v případě vypuknutí války mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí transformoval do samostatného československého armádního sboru. Protože znovu se v podstatě předpokládá, že by ty vojenské operace v případě války, což by vlastně byla třetí světová válka, nic jiného by to nebylo, by opět probíhaly společně s českými a slovenskými útvary. Je zajímavé, že Kreml znovu nakládá s tím pojmem Československo. To je zajímavé. To ukazuje na určité myšlenkové struktury, které nejsou odvislé od toho, jak Kreml uvažuje o Srbsku. Protože teď Vučić se jenom tak zmínil, jenom tak jako naťuknul, že Vladimir Putin se v poslední době vyjadřuje o Jugoslávii. On nemluví, že několikrát se vyjádřil, že situace v Jugoslávii, jaká je a podobně. Ne Srbsko, v Jugoslávii. A pokud hovoří o samostatném československém armádním sboru, tak je to znovu, je to ten systém toho řízení, kdy určité útvary, které byly stanovené v Evropě po druhé světové válce, byly tak nastavené, aby v podstatě vytvářely jakousi kooperaci, jakousi spolupráci, kterou vlastně v podstatě požadoval jakoby Stalin. A vznik Jugoslávie pod Josefem Titem, který byl jakoby důsledkem tedy obrovského partizánského odboje pod jeho vedením proti nacistům. Ano, nacistům, buďme přesnější, že proti ustašovcům, že proti Chorvatům, šíleným, znacifikovaným, že jeho boj. Takže vůbec jako jugoslávský model byl de facto ukotvený, de facto přesně na tady tom modelu, jaký potom Stalin si představoval de facto i pro zbytek Evropy, to znamená sjednocovací mechanismus, který paradoxně vedl k tomu, že Jugoslávie se dostala zcela mimo sféru vlivu Jugoslávie, teda, pardon, mimo sféru vlivu Kremlu. Tehdy, protože Stalin zjistil, že Tito si dělá procesy řízení nad Jugoslávií úplně sám a dělá si je po svém a viděl vlastně z průběhu celé druhé světové války a z toho prostoru, že nějaká vojenská intervence by tam ani nepřicházela v úvahu, zkrátka nechal Tita, ať zůstane v socialistickém táboře, což on samozřejmě udělal, nechtěl nikomu se posunovat směrem ke Spojeným státům a někam ke kapitalismu velkému, tvrdému, i když soukromé podnikání bylo samozřejmě velice rozsáhlé v Jugoslávii pod Titem. No, tak tenhle ten model zkrátka je znovu jakoby na světě. A znovu se hovoří tedy o Československu. To je nadějné. A je to logické, protože po rozdělení Československa nastaly v podstatě destrukční tragické procesy pro obě země. Vidíte, co se děje v České republice. Vláda národní hrůzy, vláda národní zkázy, Fialova chunta, co udělala s republikou. Je ve stavu, kdy přímo oficiální poradce, hlavní ideolog, že ideový Führer, generální cenzor, plukovník Rudý Ota, že úplně normálně natvrdo označí 500 000 českých občanů za svině, za zombíky, a teď nově je přirovná k pedofilům, že s pedofilama se taky nebavíme, tak přece tady s těma sviněma se taky bavit nebudeme a vykopeme okolo nich hluboké příkopy. Takhle se chová oficiální. Ještě ta funkce, ten název té funkce, koordinátor strategické komunikace vlády, ČR, koordinátor, takhle se chová. Chápete? A to je fašizace. Takhle se mluvilo v roce 1938 na německých rádiích o Židech. Takhle, že jo, jsou to škůdci a bestie, které se zahryzly do krku německého národa, takovéhle ty přirovnání a podobně. A tohle to běželo v letech 1937-1938 na německých rádiích. Teď to běží od Foltýna na adresu 4,5% českých občanů, bajvoko, 500 000 lidí, svině, zombíci a pedofilové. A není divu, že ten dekret přichází právě v téhle chvíli. To znamená ve chvíli, kdy celá Evropa je fašizovaná. Drang nach Osten, tažení celé Evropy na východ. Znovu jezdí německé tanky po kurském prostoru. Znovu padají bomby na kurský prostor. Znovu se zakazují knížky dneska v elektronické podobě, znovu se zakazují weby. Znovu se lidé bojí říct veřejně svůj názor. Není dovolen jiný názor. Kdokoliv řekne jiný názor, tak je zkrátka rozvraceč, je to dezolát a podobně. Jiný názor není dovolený. No a tohleto zkrátka je jenom opakování procesu ze 30. let minulého století. Pouze se to opakuje a ve chvíli, kdy znovu jezdí ty německé tanky, ty Leopardy, a už nejenom německé, ale francouzské, americké, italské rakety a podobně v prostoru tedy kurské oblasti, tak v téhleté chvíli Vladimir Putin vydává dekret, který má migračnímu dekretu opravdu hodně daleko, protože tohle má charakter evakuačního dekretu. Evakuace. Lidí, kteří už nemůžou dál žít v prostoru kolektivního západu. Buď teď, anebo v blízké budoucnosti. No, je to namísto toho, aby ta situace se stabilizovala, aby se deeskalovala, tak naopak vidíme, že bezpečnostní situace v Evropě se zhoršuje, dochází k eskalaci bezpečnostních otázek vlastně celého toho konfliktu. A nakonec vidíme, že největší útoky nepřichází od nějakého nepřítele, který by byl někde, že jo, v zahraničí, v daleké cizině a nějak by ohrožoval Českou republiku a podobně, ale jsou to vlastní lidi, jsou to poradci přímo toho člověka, který, že jo, mlčoch, má prý přezdívku ve vládě, protože on nedokáže prý ani třísnout do stolu nic. A on má okolo sebe samý vojáky. Proto je dobré používat to označení chunta, to znamená vojenské uskupení, které se uchopilo moci nad zemí, vojenská chunta, protože pojďme si to sečíst, jaké jsou drobné, že? Takže prezidentem republiky je armádní generál, generál to je guma, lampas, pávek, a poradcem pro strategickou komunikaci, koordinátorem pro strategickou komunikaci je pro změnu plukovník, bývalý šéf vojenské policie, guma, lampas, plukovník. A největší moc a sílu nad armádou má ženská, která sice z nějakých armádních struktur nepochází, ale která si omotala de facto celou armádu okolo prstu a vodí si ty vojáčky jako figurky na šachovnici a různě bez ladu a skladu je šoupá tam a zpátky, tam vedle a dopředu. To znamená vojenské procesy řízení a do toho premiér, který na jedné straně se nestydí okrást důchodce o valorizace, vytvoří iniciativu na nákup milionu dělostřeleckých granátů pro úplně cizí zemi. Na úkor vlastních občanů, na úkor vlastních důchodců. A ve chvíli, kdy jeho poradce začíná označovat 500 000 českých občanů za svině, zombíky a za perfily, tak v té chvíli on napíše dopis a tomu organizátorovi té petice na podporu Otakara Foltina pošle v podstatě jakoby takovéto potvrzení, že vláda se je vědoma té činnosti a že se snaží teda proti těm hybridním hrozbám a proti tomu ruskému vlivu zkrátka bojovat. Tohleto je jenom ukázka toho, že politikou vlády je válka na Ukrajině. Nic jiného. Ne řešení schodku rozpočtu obrovského deficitu, ne řešení inflace v České republice, ne řešení obrovských cen energií, paliv a takzvaných energetických vstupů do výroby. Ne, ne. Ani otázka, jak je na tom zdravotnictví, ani otázka toho, jestli ti důchodci vyžijou s těmi důchody, když ta inflace jim ničí a likviduje jejich důchody. Ne, o tohleto se Fialová vláda nezajímá. Ta se zajímá o to, kde schánět dělostřelecké granáty, munici, tanky a houfnice pro Ukrajinu. No a jestliže máte vládu, která okrádá vlastní důchodce a zároveň vyzbrojuje cizí zemi a celou svoji politiku montuje okolo války a říká, jsme ve válce, tak co je to za vládu? Je to civilní vláda? Ne, to není civilní vláda. Pokud vláda celá se pohybuje okolo armády, pokud prezident je generál, pokud hlavní poradce vlády je plukovník a Fiala na místo premiéra připomíná spíš nějakého šéfa vyzbrojovacího skladu, navíc ještě cizí země, tak to je chunta. To je chunta, to není vláda. To je vojenská nebo polovojenská chunta, která se uchopila moci nad Českou republikou, respektive ona přišla k té moci legálně, ale transformovala se během času a po vypuknutí invaze na Ukrajinu transformovala na chuntu. Protože program je no, říkají Američani, non-existent. Ten neexistuje, ta vláda nemá program. Ta vláda neměla program, ani pětikoalice neměla program ani před volbami. Měli jediný program, to byl program Antibabiš. Program Antibabiš se vyprázdnil, ten už je v podstatě nepoužitelný, tak přišla jiná věc a přišla Ukrajina. No tak programem vlády se stala Ukrajina, vyzbrojování Ukrajiny a válka na Ukrajině. Nic jiného, žádný jiný program ta vláda nemá. Nikdy neměla vlastně. Takže ano, ta v podstatě vláda de facto připomíná chuntu a proto klidně je možné i teda označovat za chuntu vzhledem k tomu, že tam běží pouze vojenské procesy řízení. Vojenské. No a jestliže máte vládu, ve které probíhají hlavně a zejména vojenské procesy řízení, tak to je chunta. Nic jiného to není. Protože voliči nedali v podstatě té vládě mandát k tomu, aby se transformovala na vojenskou chuntu, která bude svůj program, vládní program transformoval do podoby, že namísto řešení národních problémů, ekonomických a dalších, se bude starat o to, jak vyzbrojit nějakou cizí zemi. Někde na východě. Jediná starost té vlády. Plně jediná. A kromě toho, jak se postarat o ty ukrajinské uprchlíky v České republice. Také. Zase jiný proces, ale opět napojený na procesy chunty. To znamená, přijdou migranti z té Ukrajiny, kde je ta válka, kterou pomáháme prodlužovat, protože tam dodáváme zbraně a scháníme je po celém světě, aby ta válka tam mohla pokračovat. A protože tam pokračuje, tak samozřejmě se nemůžou uprchlíci vrátit zpátky domů, nebo dokonce přicházejí noví a noví. Takže to je v podstatě uzavřený kruh. No, já teda bych tohleto uzavřel, protože je jasné, že jsme se de facto jakoby dočkali, že to znamená v srpnu 2024 Rusko zahájil a Rusko a ruský prezident podepsal evakuační dekret pro své příznivce ze všech zemí kolektivního západu. To je realita. Takže takhle bych to ukončil. No a pustíme se hned, Vítku, do dalších témat. Máme 15:15, takže to určitě stihneme.
Vážení příznivci, hledáme korektory, kteří sdílí vášeň pro nepřefiltrovanou historii a jsou ochotni přispět k vylepšení textů na stránce jaktobylo.com. Mé analýzy nejsou jen obyčejnými články. Jsou okny do minulosti, nabízející autentický pohled na události a lidi, kteří formovali naši historii. Každá analýza je k dispozici v textu i mluveném slovu jako audio. Analýzy si můžete stáhnout do vašich čteček ve formátu PDF, EPUB či MOBI. Máte chuť pomoci zachovat integritu našich historických záznamů? Nemusíte být zrovna špičkovými bohemisty. Stačí mít cit pro jazyk, vychytat pár případných gramatických chyb a umět základy s editorem MS Word. Opravdu nejde o nic složitého. Chcete pomoci zachovat autentičnost neskreslených znalostí z minulosti? Máte zájem přidat svůj díl k uchování a šíření těchto informací? Připojením se k našemu korektorskému týmu se stanete součástí snahy předat dědictví minulosti ostatním. Každému, kdo mi napíše, zašlu pár pravidel, aby texty byly jednotné, a poté už samotnou analýzu, do které se můžete rovnou pustit. Vaše úsilí nejen zlepší kvalitu textů, ale také přispěje k vytvoření zdroje informací, který bude sloužit a inspirativně informovat další. Pokud máte zájem, neváhejte mi napsat na adresu tapin@dvojtvo.cz. Uvádím takto kvůli spamům. Rád vám poskytnu další informace a vřele přivítám vaši účast. Budu se na vás těšit. Vítek Svobodný vysílač CS.
S Stihneme VK jedno téma, protože v podstatě ty si jaksi zkomprimoval ta další témata do toho prvního vstupu, takže ta teď vynecháme v rámci Foltýna a v rámci komunistického rozvědčíka na Hradě, který se také nechal slyšet o Nord Streamu a tak dále. To, když tak se na to třeba někdo zeptá, ale pojďme ještě ve té čtvrt hodině, která nám zbývá, zvládnout jedno další nesouvisející téma s tím, o čem si hovořil v prvním vstupu, ale je to také velmi důležité. Afričané okusují upálené opice a kvůli migraci se potom opičí neštovice šíří do Evropy. Globalisté chystají novou pandemii. Světová zdravotnická organizace varovala před novým kmenem Mpox, který se šíří kapénkami nakažené osoby, stejně jako COVID-19. Válka na Ukrajině skončí porážkou Kyjeva a kolektivního západu. Rusové vstoupili do Torecku, evakuace byla vyhlášena v dalších východních oblastech Ukrajiny, takže je čas na novou pandemii a total control. Všímáme se, jak mass media zatím tu připravovanou pandemii opatrně jak si podsouvají, zatím tady nejedou naplno, když válka ještě neskončila tady, protože virolog Putin dokázal covid ne zastavit, ale dokonce úplně vymazat během pár dní v roce 2022. Nicméně se vsadím, že už mají připravenou nějakou tu vakcínu, protože jsem třeba zaznamenal například článek Červeného kříže v Rakousku. To je velmi zajímavé, že od září schání posily pro posílení kapacit pro očkování. To je velmi zajímavé, ne teď, jo, ale od září, to je zajímavé. Nicméně, myslíš tedy VK, že pojedou paralelně jak si tyto dvě agendy, to znamená válečná a virová, opět, že chystají na podzim něco podobného? Nebo zatím jenom opatrně to, jak se podsouvají lidem, jak to vezmou?
To je vyloučené. Válečný proces nemůže být kombinovaný s procesy total control na úrovni páté priority. To je vyloučené. Protože s tím souvisí lockdowny, neaktivita, nečinnost a podobně. To nebude dovoleno. Tohleto je, takhle to řeknu, záleží na tom, jestli bude zvolený na toho 5. listopadu Donald Trump nebo Kamala Harris. Pokud bude zvolený Donald Trump, budeme mít do několika měsíců v celé Evropě novou virovou pandemii. Proč? Trump zastaví procesy na Ukrajině, respektive vyzbrojování a další věci. Ukončení války na Ukrajině. Pokud ale bude zvolená Kamala Harris, všechny tyhle ty věci okolo Mpox a okolo neštovic a dalších věcí a okolo covidu, to všechno zůstane stranou, zůstane to bokem a přestane se o tom hovořit, a protože zkrátka přijde k moci prezidentka, která bude pokračovat, ona chce pokračovat ve vyzbrojování Ukrajiny a v pokračování války. Takže záleží na výsledku podzimních voleb ve Spojených státech, prezidentských voleb. Takže to je takhle jednoduše, na to můžeme odpovědět.
Takže no. Prašť nebo to je jako Trump s virem, anebo Harrisová s válkou, no to je hezké.
Ano, ano,
čekají věci.
Nic jiného v tom samozřejmě není, protože systém, ten proces, který je nastavený, je tedy jasně definovaný ve snaze tady ukotvit tedy na jedné nebo na druhé straně, o co se vlastně snaží buď americký národní prediktor, a nebo globální prediktor. Globální prediktor usiluje samozřejmě o likvidaci Spojených států, pozice Spojených států, ale zároveň usiluje o totální kontrolu nad obyvatelstvem. Národní americký prediktor usiluje o válečný proces a o zatažení Evropy do války ne Spojených států, ale Evropy do války proti Rusku. To znamená buď velký covid, velké lockdowny, anebo válka s Ruskem. To je bohužel volba, že jedno nebo druhé, obojí nic moc. A když si uvědomíte, že Vladimír Putin teď vydal tenhle ten dekret, tak je asi jasné, s čím se počítá. To znamená, zvolení Kamaly Harris a vypuknutí války mezi NATO a Ruskem. Já k tomu chystám potom ještě na neděli jedno video, nějaké výroky, které teď zazněly, které jsou zásadní z Ameriky ohledně toho, co se stane, když bude tedy zvolená Kamala Harris, co to bude znamenat. Očekává se tedy nějaké oznámení Roberta Kennedyho ohledně, měl by tedy v pátek večer tedy amerického času 6 hodin zpátky, nebo podle toho, kde to tam bude v Arizoně, tak to je o 8, myslím, hodin zpátky, takže to je ještě možná čas. Jestli to prohlášení bude někdy večer, tak to bude někdy ráno našeho času. Měl by tedy vzdát se kampaně Robert Kennedy a měl by podpořit Donalda Trumpa. Uvidíme, jak to bude, no, bude to zajímavé. Takže takhle bych na to odpověděl, no a jestli to byla poslední otázka, Vítku, tak bychom si dali nějakou přestávku, Helenka by tam pustila nějaké písničky a po nějakých 8 minutách nebo tak podobně, že bychom potom přesně v 9 začali a pustili bychom se do telefonických dotazů.
Tak, asi to tak uděláme, skončíme trošku předčasně, ale to nevadí, aspoň budete mít, milí posluchači, šanci se dovolat více, protože začneme právě, jak VK říkal, kolem té 9. hodiny za 2-3 písničky. Bude to přesně, takže bude opravdu 9 až 10 hodin čas pro vás, pro vaše dotazy, na které se budeme těšit, na vaše stručné věcné dotazy, jak vždycky říkám. Takže dáme si písničku, Helenko, zahrajeme si.
Ano, ano, zahrajeme si, písničky mám připravené a jsou to písničky opravdu pro příjemné trávení přestávky s občerstvením. Jsou to totiž všechno písničky na přání, začneme hitem, nejprve zaspívá Frank Sinatra písničku My Way. Písničky dozněly, máme volajícího a tak se ptám, jestli je všechno připraveno. Vítku, VK.
Ano, jsme tady, Modern Talking může začít trošku v jiné dimenzi.
Ano, ano, začneme. Jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, zdravím všechny ve studiu a všechny posluchače, Jirka z Ostiku. Máme dneska to výročí toho vítězství u Kurska a likvidace PMC Wagner. A k tomu prvnímu tématu bych se chtěl pana VK zeptat. Viděl jsem včera video Františka Karla Ladislava, který žije v Rusku, a ono to s tím asi nebude tak horký, jo, protože on říká, že ve své podstatě Putin sice napsal dekret, ale že ho musí schválit Duma a v současné době na přijímání uprchlíků tam zrovna nejsou moc dobrý šance, protože je celá ta ruská vlastně enkláva proti jakýmkoliv imigrantům, jo, nastavená. A myslím si, že to nebude opravdu tak horký, protože on říkal, že se bude jednat především o rodiny s dětma a bude se to muset všecko prokázat, jo, nějaký listiny, že byly perzekovaný a podobně. Takže jenom takový malý postřeh k tomu a poslouchám vás dál, na shle.
Děkujem.
No, já děkuju za dotaz, no tak to by byla taková ta lepší varianta, samozřejmě, to byla ta lepší varianta. Problém je v tom, že ty signály, nebo signály, informace, které přicházejí od ruských novinářů, a to jsou informace, které jsou přímo z Kremlu, hovoří o něčem úplně jiném. A jedním z důvodů, který je zmiňovaný, je snaha o obnovu ruského genofondu po válce na Ukrajině, evropského genofondu. A jeden z důvodů, proč chce Vladimir Putin tady přilákat hodně lidí jakoby ze západu. Má to hodně společného s globalistickými procesy takzvaného genofondového řízení, protože něco podobného probíhá v Číně a něco podobného probíhá v dalších zemích, kdy je snaha de facto si vytvářet domácí takzvaný bazén, takzvaný gene pool, genový bazén pro přežití vlastní rasy a podobně. Probíhá vlastně de facto, můžeme říkat, že je to také z procesu takzvaného kalergiovského řízení genomu nebo genového bazénu. To je jeden z důvodů. A tenhle problém bude mít mimochodem i Ukrajina. I Ukrajina bude otevře migrační stavidla, bude chtít, aby na Ukrajinu po válce, pokud Ukrajina zůstane, teda její státnost, bude snaha, aby se tam nasunuli jakoby nové genové svazky. Samozřejmě Západ, to je současně cíl, to je cíl samozřejmě Západčiku. Přesně takhle obsadit de facto Ukrajinu. Takže my si musíme počkat především na to, co bude od toho 1. září, protože budou poskytnuty tedy materiály, dokumenty, bude upřesněno, jaké budou podmínky, ale pokud budeme vycházet jenom z toho dekretu jako samotného, tak ten dekret, když si ho přečtete, máte ho v českém překladu, v tom posledním článku na Aeronetu, já doporučuji si přečíst, tak tam je jediný odkaz, a aby jsme teda to měli přesný, že jo, abych tady teda to přesně teda se na to podíval, jak to tam je, tak já to tady ocituju, že rozhodnutí, je to bod 2 odstavec C, rozhodnutí o vydání povolení přechodného pobytu v souladu s touto vyhláškou se přijímá stanoveným postupem za předpokladu, že neexistují důvody pro odmítnutí vydání povolení přechodnému pobytu stanovené v článku 7 federálního zákona číslo 115. Já jsem si ten zákon nastudoval a tam ty podmínky, které by zhatily povolení k přechodnému pobytu, jsou spáchání trestného činu v zemi původu, úmyslného trestného činu v zemi původu, pohlavní nemoc nebo jakákoliv jiná nakažlivá nemoc, činnost v teroristické organizaci nebo podíl na teroristických útocích a bezpečnostní hrozba pro Ruskou federaci a několik dalších ustanovení. Ale to je celé. Žádné další podmínky tam nejsou stanoveny v tom dekretu. A ještě pánovi z Hostivaře bych upozornil, že co se uvádí v bodě 1 toho dekretu. Za prvé, poskytnout právo žádat o povolení k přechodnému pobytu bez zohlednění kvóty schválené vládou Ruské federace a bez předložení dokladu potvrzujícího znalost ruského jazyka, znalost historie Ruska a základů legislativy Ruské federace cizím občanům a osobám bez státní příslušnosti, kteří vyjádřili přání přestěhovat se do Ruské federace za účelem pobytu cizích států, jejich státní příslušnosti nebo trvalého pobytu z důvodu nepřijetí politik prováděných těmito státy, které vnucují destruktivní neoliberální ideologické pokyny, které jsou v rozporu s tradičními ruskými duchovními a mravními hodnotami stanovenými v základech státní politiky pro zachování a posílení tradičních ruských duchovních a morálních hodnot, schválený prezidentským výnosem číslo 809 z roku 2002. Nic jiného tam není uvedeno. Žádné odkazy na jiné zákony, na jiné paragrafy, které by případný žadatel musel splňovat. Nikde to v tom dekretu to není. A ten dekret jasně uvádí, že dochází a že se vydává bez zohlednění kvóty schváleného vládou Ruské federace. To znamená mimo kvótový systém a mimo migrační systém. Protože migrační systém v Rusku se řídí zákonem o takzvaných migračních kvótách. To je zákon, kde je přímo uvedeno, kolik je která kvóta na daný kalendářní rok a jaké pravidla a podmínky musí žadatel o pracovní povolení nebo pobytové povolení splnit, aby dosáhl na kvótu, aby dosáhl na pobytový status na základě té roční kvóty. Ale tenhle ten dekret pojede a je stanovený mimo zákon o kvótách, mimo kvótový systém. Ten dekret se totiž řídí sám sebou. Sám dekret je předpisem. Mimo zákon. To je prezidentský dekret. V Rusku jsou dva systémy řízení. Jeden je řízený důmou a zákony. Druhý je řízení státu pomocí prezidentských dekretů. A tahle migrace je řízená prezidentským dekretem, který vydal. Stejně jako v Spojených státech, mimochodem. Tam také systém řízení je duální. Jednak Spojené státy jsou řízeny zákony, které přijímá americký kongres. A druhým způsobem řízení jsou dekrety, exekutivní dekrety amerického prezidenta. To znamená, já nejsem přesvědčen o tom, že se ta migrace bude řídit podle běžného migračního zákona, protože tady se jedná o schválení mimo kvóty, mimo migrační kvóty, na základě samotného dekretu, který opravdu doporučuji, abyste si ho přečetli. To znamená, uvidíme od toho 1. září, protože samozřejmě budeme sledovat, jaké budou podmínky, ale ty podmínky jsou stanovené v tom dekretu. To je naprosto bez diskuze. Taxativně jsou přímo stanovené. Osoba musí tedy stanovit a prohlásit, že teda se cítí tedy utlačována, respektive, že nesouhlasí s destruktivní politikou země, ve které žije, a to je celé. Proto, jak říkám, ani Rusové, ani dokonce ani krajané v Rusku, kteří tam žijí, podle mého názoru, nevidí do tohoto problému úplně hluboko, protože se tomu nemůžeme divit. Ani samotní ruští novináři tomu dekretu nerozumí a jsou z něho úplně zděšeni. Není to totiž zákon Dumy. Je to prezidentský dekret. A prezidentský dekret nepodléhá schvalování Dumy. Muselo by se jednat o ústavní akt. Ústavní akt prezidenta musí být schválený ruskou státní dumou, ale ne výkonný dekret. Výkonný dekret prezidenta spadá do pravomocí pouze samotného prezidenta. Jeho dekret nepodléhá schvalování státní dumy. Takže uvidíme. Není z toho dobrý pocit mezi ruskými novináři a asi mají proto řádný důvod. No, takhle bych na to teda reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme na telefonu.
No, máme, dobrý ano. Večer, jste ve vysílání, ano, můžete se ptát.
Dobrý večer, zdravím vás, počujeme se?
Ano.
Ano. Dobre, tu je Natália z Bratislavy. Ja by som sa dovolte, jednak vám chcem poďakovať a pozdraviť vás aj pána Veka, pána Vítka, aj vás, pani Helenka. A chcela by som sa opýtať, dovolím si vrátiť sa týždeň naspäť. A mám dve otázky. Teda, pred týždňom pán Veka spomenul, že Rusko má svojho majiteľa a Vladimír Putin je ako generálny riaditeľ, ktorý musí plniť vôľu majiteľa. A otázka znie, čo by sa stalo, keby generálny riaditeľ povedal, ja už nebudem slúžiť, a dal výpoveď. To je jedna otázka. A druhá otázka je tá, že náš slovenský premiér Fico sa vyjadril, že želá Ukrajine skore členstvo v EÚ, garantuje prechodné koridory pre vývoz ukrajinských produktov, zriadi priamu vlakovú aj leteckú linku z Ukrajiny na Slovensko a posilní sa spolupráca s Ukrajinou v oblasti chemickej, biologickej, radiačnej a jadrovej. Tak čo si o tom myslí pán VK? Dobre, ďakujem vám veľmi pekne a budem počúvať. Dobrú, dovidenia. Do počutia.
Ďakujem.
No, já děkuji za dotaz. Tak kdyby chtěl Vladimír Putin tedy skončit, tak prostě skončí a bude nahrazený jiným kandidátem, kterého přivedou moskevské kanceláře. Jakožto majitel Ruska. To je jednoduché. Prostě by skončil jako Boris Jelcin. No, to je prostě logické. Takže to je odpověď na tu první otázku. Na tu druhou otázku, ano, já jsem to zaregistroval, samozřejmě to je ta smlouva nebo ten velký kšeft nebo rámec mezi slovenskou vládou a vládou Denise Šmihala. No, já jsem zaregistroval něco daleko ještě horšího, protože dneska jsou toho plná alternativní teda slovenská média ve slovenském městě. No, teď si vzpomenu na to jméno. Nováky, ano, v Novákách, že byla otevřená nová výrobní linka na plnění tělostřeleckých granátů, myslím, 120 a 120 mm, jedna z největších, nebo ve střední Evropě, nebo široko, daleko, tak nějak to bylo definované. Výroba tedy munice, že, tělostřelecké munice, a že pan Kaliňák tam byl a slavnostně to nějak otevíral, tedy ministr, že, a teď je taková asi otázka trochu pro naivní. Já doufám, že nikdo takový tady není. Pro koho asi ta fabrika v těch Novákách bude ty dělostřelecké granáty asi tak vyrábět? Ani ne vyrábět, ještě jinak to řeknu, kam vlastně bude vyvážet, komu je bude prodávat, poskytovat a podobně. Já na to nechci odpovídat, protože asi by to bylo jako v podstatě nošení dříví do lesa. Já myslím, že to je každému úplně jasné. A vracíme se k tomu, o čem já hovořím dlouhou dobu. Pokud někdo chce ukončovat válku, chce někdo prosazovat mír na Ukrajině, že kolikrát jsem o tom hovořil, tak musí prosazování toho míru prosazovat politicky takovým způsobem, aby to bylo autentické. Autentické usilování o mír. Ale ve chvíli, kdy někdo říká, my jsme proti válce, my tam chceme mír, a na straně druhé soukromé zbrojovky ze strany vlády nemají žádnou blokaci před mohutným a mamutím zbrojením a vyvážením té produkce na Ukrajinu pomocí vlaku, jak teď paní říkala, že budou nějaké přímé linky, nějaké koridory na Ukrajinu, no tak ono už to nebude muset jet přes Polsko, ono už to pojede rovnou na Ukrajinu. Takhle je to asi myšleno. A bude se říkat, a my usilujeme o mír. Nezlobte se, to je farizejství. Pokud tohle to někdo takhle říká. Delší dobu. A to není usilování o mír. A asi není úplně dobré, minimálně mediálně, pokud vláda oficiálně, že vláda oficiálně se tedy postaví, že usiluje o mír, a potom jeden z jejich ministrů jde otevírat zbrojovku a novou výrobní linku na plnění dělostřeleckých granátů v Novákách. Není to náhodou chucpe? Kontrolní otázka. Nechť si každý sám odpoví. Mě opravdu jako těžko. Těžko, jo, trapně. Protože takhle by se politici chovat neměli po volbách. Neuběhl ještě ani rok, že, od těch slovenských voleb. A tohleto je destrukce v podstatě hlasů voličů, těch slibů, které jim byly dávány. A já se tomu nemůžu divit, samozřejmě. Přichází ty reakce neustále, že do redakce. Pořád. A Já bych rád věřil tomu, že je to v podstatě postavené do té roviny, že pomáháme národní ekonomice tím, že pomáháme profitovat našemu zbrojnímu průmyslu, který bude profitovat z války na Ukrajině. Nikomu to nebudeme říkat, díky tomu se bude plnit naše státní pokladna a my potom z těch zbraní, z té krve, která z té války plyne, z té krve, protože ty dělostřelecké granáty vyrobené v Novákách budou zabíjet Ukrajince, Rusy a všechny. Slovany, jako tam hovořil Robert Fico, že tam ty zbraně zabijí Slovany. Tak ano, teď budou dělostřelecké granáty z Novák nebo z Nováků, nebo jak se to skloňuje, budou zabíjet Rusy a Ukrajince a podle toho, jak to tam bude lítat tam a zpátky, budou zabíjet na Ukrajině o 106 a daleko efektivněji, protože v těch Novákách byla spuštěna právě nová výrobní a plnící linka na dělostřelecké granáty. Tak tohle to je prosazování míru. Řekl by někdo. Já to nechci komentovat. Nechci to komentovat. Protože to není důstojné. Neuběhl ještě ani rok od konce parlamentních voleb a už probíhají tyhle ty procesy. Neměly by probíhat. Takže takhle bych na to zodpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, panu Víkovi, panu Veka. Přibájám se absolutně s tímto postojem pana Veka v vládě jedním slovom farizejstvo. A to nie je celou otázku. Moja otázka sa týká...
Se omlouvám, vy asi hovoríte z jakého špatného úhlu do toho mikrofonu a je to strašně špatně slyšet. Můžete nějak trošku potočit ten telefon?
Idem okno, aby se na to týdne.
To je spíš, tak, není to signálem, spíš modulací, jo, mi to přijde.
Aha, teraz už je to lepší?
Ano.
Dobre. No, zkusíme to.
Dobre, tak moja otázka sa týka Ruska a jeho pripravenosti na vojnu s NATO po podpise dekretu Vladimíra Putina, o ktorej hovoril pán VK. Pán VK, ako si to mám predstaviť, pretože Rusku 8 rokov nebolo dovolené sa vymedziť na Donbase voči západu. Všetky proruské procesy, ktoré boli, či to bolo Prigožin, Igor Strelkov, boli odstránené. Gerasimov, Šojgu nie je dovolené ich odstrániť. To je to práve, o čom vždy hovoríte, že Putinovi nie je dovolené odstrániť týchto prozápačíkov. Ako si to mám vysvetliť, že zrazu sa Rusko pripravuje na vojnu s NATO, keď určite im nebude po tejto logike dovolené bojovať s NATO. A to druhý takýto dotaz. Ak by sa Rusko skutočne pripravilo na vojnu s Ruskom, tak by sa najprv muselo zbaviť týchto ruských zápačíkov, či Gerasimova, alebo Šojgu. To by boli prví, ktorí by mali vyletieť. A druhá vec, nie som z toho taký nadšený, keď Rusko je teraz po dvoch rokoch stále na Donbase. Ak by mali viesť vojnu proti západu, tak nie na to dlho to malo trvať. Takže to je trocha skepticizmu do toho. Ďakujem za
komentár. Ďakujeme.
No, ja ďakujem za dotaz. Ale to je trochu nepochopení té pozice Gerasimova a Šojgua. Respektive dneska už řekněme toho konkordátu, který tam v podstatě teď drží armádu Belousov. Nepochopení. Zapadčiky v generálním štábu nejsou v pozici, že by konali proti Rusku nebo ve prospěch Ruska, ve prospěch války nebo proti válce z NATO, to je nepochopení. Tyhle figury tam jsou kvůli tomu, aby plnili pokyny majitelů Ruska, moskevských kanceláří. Pokyny. A pokyny, pozor, konceptuální rovina, pokyny se mění na základě okolností vývoje situace a procesu řízení. Pokyny se mění. A 8 let byl pokyn nezasahovat z Moskvy na Donbasu, nechat tam likvidovat ty lidi, nechat tam ten teror ukrajinské armády a likvidování těch civilistů na Donbasu. 8 let byl pokyn nezasahovat. Potom přišel konec roku 2021. Najednou přišel pokyn angažovat se na Ukrajině. A hned záhy, o 2 měsíce později, v únoru, nebo slovenské, že v februári, invaze ruské armády do Ukrajiny. Najednou bylo povoleno. A pozor. Pavel velmi dlouho byl nezasahovat takovým způsobem, aby došlo ke konfrontaci s NATO. Nezasahovat, kreslit čáry, nezasahovat, 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 nezasahovat. To byl pokyn, ale jaký teď přišel pokyn? Pokyn dekret vydat a evakuovat z celé Evropy všechny sympatizanty, příznivce, soudruhy, kteří tedy mají tedy pozitivní vztah k Rusku, evakuovat je do Ruska. Bez jakýchkoliv kvot, bez jazyka, bez znalosti historie, úplně bez ničeho. Okamžitě od 1. září, septembra. Co se stalo? No, došlo ke změně pokynu od majitelů Ruska. Pane, já teď jsem se obnoval, zapomněl jsem jméno pána, který teď volal. Jenom vám to chci vysvětlit. Změnily se pokyny. To znamená, že tihleti lidé, jako Gerasimov, jako Belousov, Šojgu, jako šéf Rady bezpečnosti, že on teď předseda, byl přesunutý, byl povýšen do pozice vyšší. A všichni ti leti tam jsou kvůli tomu, aby plnili pokyny majitelů Ruska, tedy moskevských kanceláří. A proč je Putin nemůže vyměnit? No, protože oni byli jmenováni a schváleni přímo majiteli. Je to úplně stejné, jako když máte velkou korporaci, máte holding a máte tam takzvaný board ředitelů. Board je rada ředitelů, česky se řekne rada. A tam je pět ředitelů. Je tam generální ředitel, je tam finanční ředitel, je tam technologický ředitel, ředitel prodeje, ředitel komunikací, spousta dalších ředitelů, prostě je tam x prostě ředitelů. A ti všichni ředitelé, kteří tam jsou dosazeni, jsou odsouhlaseni majitelem. Ten majitel totiž si vybere a vytipuje si ty své ředitele, tenhle ten je dobrý člověk na marketing, udělám z něho ředitele marketingu, on ho přivede a ukáže ho tomu generálnímu ředitelovi. To není tak, spousta lajků si myslí, že generální ředitel je jakýsi náborář, že dělá HR, že human resources, že dělá nábory lidí. Nic takového generální ředitel nikdy nedělal. Generální ředitel nehledá své ředitele, nebo si nevybírá. To dělá všechno majitel. Majitel v korporaci si vybere a určí board ředitelů. Najde si tady toho specialistu na technologie a udělá z něho ředitele, udělá z něho CTO. Najde si tady toho odborníka na finance a udělá z něho ekonomického ředitele, finančního. A tak dále, a tak dále. A kdyby ten generální ředitel, ten CEO, kdyby se rozhodl, že třeba nemá dobré vztahy tamhle s tím ředitelem, který se stará o marketing, že ho vyhodí, není dovoleno, ten majitel té korporace to nedovolí. Úplně ve stejné situaci je Putin. On nemůže ukázat na Šojgu a říct, hele, ty půjdeš pryč, já tě vyhodím. Není dovoleno, protože ten Šojgu je tam držený a dosazený majitelama Ruska. Moskevskými kancelářemi. A proto, když Prigožin, který byl sice hrdina, ale upřímně o mrtvých jen dobře, ale on byl konceptuálně opravdu jako slabší. Jo. On se pohyboval přímo v centru v Kremlu, ale nepochopil, jak to tam funguje. Nepochopil, kdo kontroluje Rusko. a není jediný takových, co tohle to nechápu, je tam asi víc, ale zkrátka on, když vyrazil na Moskvu a on, když chtěl sundat Šojgu a člověka, který tam byl dosazený a teď tam byl Gerasimov dosazený je všema majitelama Ruska, on chtěl proti majitelům Ruska zasáhnout. Proto byl zlikvidovaný. Nebylo dovoleno. To si nemůže nikdo dovolovat. Takže a vidíte, a přitom Putin mu slíbil jako beztrestnost, že jo, zaručil mu, že když prostě tu, ten výjezd jako zruší a že odtáhne svoji organizaci z území Ruska do Běloruska, takže to bude všechno jakoby zahlazený. Nebylo to zahlazený. Byl zlikvidovaný společně i se zakladatelem. Že? Bylo. Takže tohleto jenom je nepochopení toho, jak funguje vlastně ten systém v Rusku. To znamená, majitelé Ruska dávají Putinovi a těm ředitelům, kteří jsou vedle něho, jednotlivým tady těm hlavním řídícím figurám, dávají pokyny, co zrovna momentálně je žádoucího, co chtějí, aby bylo dodržováno. 8 let bylo dodržováno to, že se nesmí žádné vojenské operace konat na Ukrajině a proto Kreml se jenom díval a tam Ukrajinci masakrovali děti a ženský a stříleli na paneláky v Doněcku a tak dále a tak dále. A Moskva se 8 let na to dívala, jenom se dívala a dívala a nic nebylo dovoleno. V téhle chvíli, teď momentálně to, co se děje, když sionističtí, protože to jsou, musíme se na to dívat z pohledu, že a že sionističtí se snaží dobít Rusko. Vtrhli do kurské oblasti. Kontrolní otázka pro pána. Já už vím, že on to tuší. Čemu došlo, když došlo k invazi do kurské oblasti? Londýn, Británie, sionističtí, skrze své zbraně a skrze proxy vojáky Ukrajiny a žoldáky NATO, vtrhli na území moskevských kanceláří. Jejich struktura je ohrožená. Došlo ke změně pokynů pro Gosudára v Kremlu. Válka z NATO už není zakázána. Přišel pokyn, chystejte se na válku se Severoatlantickou aliancí. Posilte systémy řízení a vytvořte sbory armády sestavené z evropských občanů, kteří začnou proudit do Ruské federace, začnou formovat samostatné armádní sbory. Úplně stejný proces, jako provedl Josif Vysarionovič v roce 38-39. To je celý. Proto ten dekret. Změna pokynů Kremlu přišla od majitelů Ruska. Proč? Kvůli invazi sionistických do Kurska. To je celý. Proto ta situace eskaluje. Z tohoto důvodu. A ten útok, že jo, mnoho důvodů, podívejte se, všude stačí si přečíst analýzy na telegramech a můžete si o tom myslet cokoliv, tam je ty vojenští korespondenti, že vojenkoři tam prostě jako mají informace přímo z fronty a různě to analyzují a tak dále a tak dále. Některé ty analýzy jsou dobré, některé jsou trochu zkreslené a musí se to brát všechno jakoby trochu s nějakým kontrolním mechanismem. Ale co je tam naprosto důležité, je, že v okamžiku, kdy došlo k tomu útoku, tak došlo k obrovskému překvapení ve Spojených státech samozřejmě, protože tam to o tom vůbec nevěděli. Ale vědělo o tom Londýn a Varšava. Poláci a Britové o tom útoku věděli a spolupracovali s Ukrajinou na té realizaci tohoto útoku do kurské oblasti. Nebyl tam připravený vlastně žádný systém, vůbec nic. Ano, je tam ta teorie, která je poměrně plauzibilní, že to bylo otevřené úmyslně, že ten koridor byl otevřený úmyslně, aby došlo k ulehčení bojů na Donbasu. A k tomu skutečně došlo. Tam teď Rusové postupují, protože Kyjev stáhnul všechny vojáky a teď je vrhá takzvaně all in, jako v pokru, že all in, všechno prostě sází, všechny karty prostě na jednu barvu. A tohleto je de facto ten proces. To znamená, jsou to obavy, že by se něco mohlo stát. A co by se mohlo stát? No, mohlo by se stát, že třeba by ti Ukrajinci zasáhli kurskou jadernou elektrárnu, došlo by k jaderné explozi a podobně. Že by mohlo dojít k napadení, teoreticky napadení Běloruska z Polska kvůli nějaký provokaci. Jsou různé modely, různé scénáře. A ve chvíli, kdy v podstatě jakoby je Rusko v situaci, že najednou bojuje v kurské oblasti na výročí, že kurského oblouku, najednou bojuje o své území proti vojskům NATO, to znamená nejenom proti Ukrajincům, ale jsou tam německé západní prostě zbraně a jsou tam žoldáci a tak dále ze Severoatlantické aliance, najednou bojuje na svém území ruská armáda s vojáky NATO. Jediný rozdíl je, že zatím dosud ještě mají na sobě uniformy ukrajinské armády, ale jak dlouho to bude trvat, než budou mít na sobě uniformy svých vlastních armád z těch zemí NATO, ze kterých přišli do kurské oblasti. Jak dlouho to bude trvat, než to bude jenom nebo dokud to bude jenom pod proxy barvami AFU. Jak dlouho to bude trvat? Takže je třeba se na to dívat, že generální štáb nedělá to, co by chtěl, že tam nějaké přesvědčení, že oni jsou západčiky. Ano, samozřejmě oni profitují ze západu, ale oni dělají jenom to, co řeknou majitelé Ruska. Moskevské kanceláře. Je úplně to stejné, jako to, co dělá britská vláda. Jak vyzbrojuje Ukrajinu. No co, že britská vláda o tom rozhoduje? O tom nerozhoduje britská vláda. O tom rozhoduje dům Sion. Sion, takzvané londýnské kanceláře. Je to samé, ale v obráceném gardu. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Ano, dobrý večer. Já bych ještě navázal na to, co teďka bylo řečeno. Vy říkáte majitelé Ruska. No výborný, ale kdo vlastně řídí ty majitele Ruska? Protože tady jsou správci planety, což by se měla být ty komise 300, tak ta by podle mého soudu měla řídit nějakým způsobem ty majitele Ruska. Jenže vy jste nedávno říkal, že komise 300 vůbec o ničem nerozhoduje, že to je banda chazarů, jo? Takže komu vlastně ti to podléhají? Pak jsou tady okultní procesy řízení, ty jsou ještě teda nad tou komisí 300, tak to už mě začíná úplně unikat, kdo to vlastně je a jakým způsobem vůbec projevuje tu svou jakousi moc. Tak kdyby se teda to mohlo nějak vysvětlit, aby ty struktuře bylo trošku rozumět, což zatím teda se mi zdá, že není. Děkuji.
No, já děkuji za dotaz. To nejste sám, kdo se v tom těžko orientuje, protože se jedná o víceúrovňové systémy řízení a takzvané multilayery. Ale vícevrstvé systémy řízení na vysvětlení jsou poměrně komplikované. Jednoduše, systém samospráv. Představte si systém samospráv ve státě. Máte samosprávné územní celky. To je v podstatě vláda. Vládne nad lidmi, rozhoduje o daních, rozhoduje o vyhláškách, rozhoduje o místních poplatcích. De facto rozhoduje o tom, jestli můžete venčit psa, nebo tohleto, jaké jsou poplatky za psa, že jo, tohleto se určí, tam se může, tam se nemůže. Samosprávná vláda. No jo, ale nad ní je ještě něco výš a to je státní vláda. Nahoře je stát. V dnešní Evropě ani ta státní vláda není nejvyšší. Nad ní ještě něco vyššího, to je Evropská unie. Že? Ještě vyšší strukturální, to je takzvané vícevrstvé řízení. A ta vícevrstvá řízení jsou do jisté míry autonomní. Brusel nerozhoduje o tom, jaké budou někde poplatky někde na obci, nebo jakým způsobem si národní vláda určí vybírání třeba nějakého nebo nastavení nějakých zákonů, které se týkají třeba vyplacení alimentů a podobně. Protože to není nějaký systémový povel v rámci nějaké směrnice z Bruselu, tak si o tom rozhodují státy sami. Samozřejmě, že těch rozhodovacích procesů, které si rozhodují státy sami, je méně a méně, ale to je něco jiného. Ale pán se ptal na okultní procesy řízení. Na okultní procesy řízení, že kdo řídí a podobně, a kdo řídí moskevské kanceláře a kdo řídí třeba londýnské kanceláře Dunci. No, to je vrchol. Tam už řízení nad nimi je pouze v rovině, mohli bychom říkat, takzvaného terestriálního řízení, nebo spíše extraterestriálního řízení, než jakéhokoliv jiného, protože okultní procesy v rámci onoho více vrstvého řízení se týkají trochu něčeho jiného. Já vím, že to jako uniká, nebo není to jasné, ale to není tak, že v okultních procesech řízení se provádí kabalistické rituály a obětování krve a další prostě věci, o kterých tady nebudu hovořit, a vyvolávají se démoni a různé entity, které se zhmotňují a podobně. Protože to, co de facto okultní procesy nabízejí, tak jsou věci, kterým se říká de facto schopnosti tedy předvídat. Takže takzvané žerectví, znamená zření v budoucnosti v rámci projekcí a projektorů. Přičemž těch metod je daleko více, a tyto informace jsou využívány k oněm vysokým procesům řízení globalizace. To znamená, v rámci globálních procesů jsou tyto okultní procesy využívány k tomu, aby bylo rozhodováno o tom, co se udělá za 5 let, co se udělá za 10 let. Proto při ceremoniálech, zahajovacích ceremoniálech především, se ukazuje, co bude za 6 let, co bude za 10 let. Budou vakcíny, bude covid, že jo, budou sestupovat, někdo bude sestupovat z oblohy, že jo, a podobně, a budou různé věci a tak dále a tak dále. To znamená, v rámci těch predikcí oni potom zobrazují, takzvaně flashují, to znamená dávají najevo, jaké jsou připraveny procesy řízení, které jsou získány vlastně z okultních procesů řízení. Přičemž není využíváno to, že oni jsou členy nějakých těchto loží a velkých loží a kabalistických spolků a podobně, protože to není k tomu potřeba. V rámci toho vícevrstvého řízení v podstatě platí, že to, co disponuje silou a mocí, to, co je viditelné, to jsou nižší procesy řízení, které jsou hmatatelné, jsou viditelné, že někdo má nějakého šéfa a ten říká těm svým podřízeným, co mají dělat, to jsou nízké procesy řízení. U těch vysokých procesů řízení je to komplikovanější, tam totiž nevidíte strukturu. Tam nevíte, kdo komu velí, jestli vůbec někdo velí, jestli ten, kdo tam něco rozhoduje, jestli rozhoduje sám za sebe, nebo je to takzvaný channeling, to znamená předávání informací pod prahovými smysly v rámci okultních procesů řízení a tak podobně. Jestli je ta osoba řízena nějakým egregorem, který de facto je zhmotněním některých, řekněme, sil, které de facto usilují o směrování vývoje na povrchu této planety a tak dále, tak dále. Bylo by to velice komplikované. Pánovi bych jenom řekl, že okultní procesy řízení nejsou silovými procesy řízení. Silovými procesy je právě komise 300, která rozhoduje o tom, jestli se bude vybírat uhlíková daň nebo nebude. Komise 300 rozhoduje o tom, jestli se zvýší nebo sníží daně světovým korporacím. Komise 300 rozhoduje, jestli lidé budou muset mít vakcíny, když budou cestovat a nebudou mít, nebo nebudou muset. O tom rozhoduje Komise 300. To jsou silové procesy řízení. Ale nezaplétat do toho okultní procesy řízení, které jsou úplně nahoře, jsou nad nimi, nad všemi, ale netýkají se silových procesů řízení, to znamená správy, managementu planety. To je třeba takhle zdůraznit. Takže doufám, že jsem na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Ano, máme. Hezký večer, jste ve vysílání, máte slovo.
U telefonu je Alena, hezký večer přeju vám, pane VK. Já jsem na vás závislá už jak na drogu, to samý Vítka i Helenku, jste úžasný. Já bych na takový dotaz, nevím, jestli mi na ní odpovíte. Já jsem se dohledala od nějaký paní z Zuzanky, příjmení mužů, ona to má veřejně, Edenson, která zjišťovala, jestli jsme československý stát, nebo co jsme jako my, jako občané. A volá po různých úřadech a tam řekli, že stále existuje československý stát, ale s ním paralelně korporace Česko a slovenská akciovka. Ani Česká republika, ani slovenský státy neexistují. Já tomu nerozumím, co to zjistila, ale hledala jsem a našla jsem, že v roce 2014 jsme spadli jako i soudně pod někoho, kdo rozhoduje, co se týká zákonů a podobně. Takže my bychom měli být obchodní, takhle, poslanecká sněmovna by měla být obchodní korporace a má IČO a platí DPH, s ním obchoduje a obchoduje vlastně i s námi a my jsme ručitelé té korporace svými majetky a oni jdou do hrozných dluhů. Jestli se dá z této korporace vyvázat? Když máme být paralelně i vlastně Československá republika tu korporací, tak jestli se dá všechny na ty záře.
Děkujeme.
Děkujeme, hezký večer, děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. To je řečené velice pěkně, ano, korporace, stát, konec konců to je tvrzení a je to výrok Andreje Babiše, že stát bude řídit jako prostě firmu. Ano, je to tak, protože stát samozřejmě má svoji státní kasu, svoji státní pokladnu. Když má deficit a schodek státního rozpočtu a potřebuje si takzvaně půjčit peníze, tak státní pokladna udělá to, že vydá státní dluhopisy, podepíše je a odnese do centrální banky. Centrální banka ty státní dluhopisy vezme a vytiskne naproti nim balík peněz, které předá státní pokladně. Tím vznikne dluh, deficit a za ten dluh ručí všichni občané republiky. Musí tedy ten deficit nějakým způsobem tedy splatit, no a to většinou, nebo ne většinou, ale ve všech případech se to dělá pomocí daní. A když ten deficit je příliš vysoký, tak přichází jedna jediná věc a to je potřeba zvyšování daní, aby ten deficit se dokázal splatit a uhradit. Přičemž pozor, abychom byli přesní, ono nedochází ke splácení toho deficitu. Ono jde vlastně v podstatě jenom o splácení nebo úhradu takzvané dluhové služby a to jsou v podstatě úroky. Samotné ty deficity jsou tak obrovské, nejenom u České republiky, ale u většiny západních zemí, že ty deficity jsou sami o sobě takzvané jistiny, že jistina, máte úrok a jistinu, tak ty samotné jistiny jsou de facto nesplatitelné. No, korporace stát skutečně může zkrachovat, víme, že v podstatě před krachem před 10 lety, že jo, 11, ve stavu krachu bylo Řecko, musel vzniknout evropský euroval, samozřejmě financovaný především Německem, logicky, no, důchodové fondy, protože co? Protože důchodňáky samozřejmě. No a ještě předtím samozřejmě v 90. letech krach Argentiny, na co si možná pamětníci vzpomínají, jak krachla Argentina, státní bankrot, no a odnesli to samozřejmě občané a obrovská inflace, která potom byla zkrocená samozřejmě obrovským utahováním opasků a tak dále a tak dále. Takže to je, ano, je možné stát označit samozřejmě za firmu jednoznačně, ale ne úplně, protože kdyby se jednalo o firmu, tak by samozřejmě manažerské procesy řízení probíhaly na trochu jiné bázi. Když je neschopný ředitel, tak se vyhodí. Ale ve všech státech Evropy a kolektivního západu je to úplně obráceně. Čím neschopnější ředitel, tím větší má úspěch, tím déle je držen u moci a tím více ruinuje, korumpuje a rozkládá svůj vlastní stát. Protože cílem globalistů je rozklad národních států a vytvoření nadnárodního konglomerátu, nadnárodního celku. Že jednotlivé státy budou potřebovat nějaké nadnárodní řízení. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, zdravím všechny ve studiu. A na většinu od mých dotazů už bylo odpovězeno. Zeptám se trošku jinak. Kde berou svoji moc a obrovský peníze londýnské kanceláře, sionisti, chazaři, nebo jak se nazývají, to je úplně jedno. Víme, že ročí lidi finanční ovládají vlastně všechny banky světa. Mě by zajímalo, kde berou svoji moc tedy moskevské kanceláře. Jejich moc a ty, to znamená peníze a veškerý to, co stojí vždycky za tou mocí, musí mít nějaký hmotný, nějaký finance. Berou to čistě jenom tím, že ovládají Rusko, nebo mají ještě někde něco? Děkuji, budu poslouchat.
No, já děkuji. Moskevské kanceláře, které bychom mohli nazvat chasidskými kancelářemi mimochodem, ale říkám raději moskevské, protože ono to neplatí úplně ve všech případech, že by to byly jenom chasičti, jsou různé kmeny a podobně. Ale moskovské kanceláře tím, nebo jejich moc disponuje, nebo vychází z toho, že disponují v podstatě majetky a mocí nad celým Ruskem, jakožto největší surovinovou velmocí na celé planetě. To je jejich síla, to je jejich moc a na rozdíl od londýnských kanceláří je to moc, která je mnohem silnější. Protože londýnské kanceláře jedinou moc, kterou mají, je dluh. Dluh. Sionističtí vytvořili dluh, deficity dluh a dluhové úpisy, aby získali kontrolu nad západními zeměmi. Nad všemi v podstatě. A skrze dluh kontrolujeme tebe. To je její heslo. Že? A to je sice silný nástroj řízení jednotlivých států, ale není úplně, řekněme, neprůstřelný. A to z toho důvodu, že když ten stát je na něčem hodně špatně, jako třeba bylo Řecko, tak najednou ta kontrola končí. Najednou ta kontrola nemá sílu ovládnout a dál ovládat ten stát. Protože národní protesty a národní protestní systémy dosazují k moci radikály, kteří odvádějí centrální banku od područí londýnského sionismu. Že? To byl ten návrh, že řecká centrální banka v případě bankrotu by vyhlásila default a zrušení všech dluhů. A vytvořila by vlastně úplně novou měnu. Vypověděla by všechny dluhy a de facto by začala úplně od znova, ale pouze na svoje vlastní triko. Tohleto, když v Londýně zjistili, začal obrovský poplach, Řecko by se vyvázalo z kontroly sionistických systémů řízení z Londýna a bylo rozhodnuto okamžitě Řecko zachránit v uvozovkách, nalít do něho peníze, restrukturalizovat a okamžitě začaly zvonit telefony v Berlíně z Londýna. Příkaz, že musí Evropská unie pod vedením Německa vytvořit euroval a musí zachránit Řecko, musí za každou cenu nalít další dluhy, další úvěry do Řecka, aby nevyhlásilo default, bankrot a aby neodstoupilo od dluhu. Kdyby to udělalo Řecko, zbavilo by se kontroly nad sionistickými procesy řízení. To je největší slabost londýnských kanceláří. Dluh, který je velice mocný, ale zároveň je velice má jednu tuhletu velkou zranitelnost. Když dojde k předlužení státu, může se osvobodit. Pokud ten dluh je nemanažovaný. Naproti tomu moskevské kanceláře disponují reálnou hmotou, která je nutná pro běh světové globalizace. Železo, hliník, drahé kovy, ropa, plyn, dřevo, potraviny, pozemky, tohle to všechno, zkrátka zásobárna zdrojů, surovin celé planety, Rusko. A Guča Jarasia. Nemůžete v podstatě říct, chceme někde něco budovat, chceme budovat globalizaci, ale budeme to dělat bez Ruska. Bez výrobních surovin. To nelze. Dokonce ani i Čína si to uvědomila samozřejmě. Jestli si někdo myslí, že Čína jako se teď bratříčkuje s Moskvou z nějakých důvodů, že jsme tady přátelé a tady to. Ne. Čína nutně potřebuje ruské zdroje, ruské suroviny. Nutně, nikde jinde je nemá. Rusko, zásobárna. Jako když přijdete do skladu, do velkoskladu, tam si prostě naložíte na vozík, tam je všechno. Rusko je všechno. No, z tohoto důvodu. Proto ty moskovské kanceláře de facto mají větší sílu, protože mají svoji moc podloženou skutečnými majetky. Na rozdíl od sionistů v Londýně, kteří mají svoji moc podloženou dluhem a dluhovými úpisy. Takže takhle bych to vysvětlil. Máme 21.50, kolik 8, tak ještě jednu otázku, ještě stihneme.
Ano, poslední volající je na telefonu, hezký večer, ptejte se.
Hezký večer, zdravím všechny ze Svobodného vysílače, tady Jarka z Krásného Údolí. Já jsem se chtěla zeptat pana VK, když zvítězí Trump, anebo i kdyby zvítězila Kamala, jestli dojde ve Spojených státech k občanské válce. Děkuju.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No ano, samozřejmě, to je to riziko, se kterým v podstatě se jakoby pracuje v obou iteracích, protože když bude zvolený Trump, tak levicová fronta to nedá, to nezvládne, okamžitě začnou hořet ulice v těch městech, hlavně kontrolovaných levičáky, že jo, v různých Kaliforniích a podobně. No a když by vyhrála Kamala, no, tak začne něco podobného zase v republikánských státech. Texasu a tak dále a tak dále. Oni dostali, globalčiky dostali Spojené státy a národního prediktora přesně tam, kde ho chtěli mít. To znamená v situaci, kdy občanská válka je nevyhnutná. Je nevyhnutelná a nevím, co by muselo prostě nastat, aby jakkoliv bude výsledek vypadat, aby tam ta druhá strana, která zkrátka ty volby nevyhraje, aby se uklidnila a řekla, no tak je to v pořádku, tak to zkusíme příště a podobně. Nedovedu si představit, jak bude vypadat povolební situace ve Spojených státech. To je s obrovským otazníkem. Takže takhle bych na to odpověděl. Poslední dotaz máme přesně 22.00. Takže to je všechno pro dnešek. Já se teda loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko. Díky za pěkný písničky. No a samozřejmě se všemi našimi posluchači. Doufám, že dneska se vám to líbilo, že to nebylo moc pesimistické, že jste si něco dozvěděli. No a doufám teda, že si užijete samozřejmě víkend a příští týden. Možná, že někteří ještě stále budou nějaké ty opožděné dovolenky, nebo někdo si to tak plánuje, že konec srpna, začátek září jsou ty rezorty pomalu trošku volnější. Takže si to užijete, no a my příští pátek, jak jsme se dohodli teda s Vítkem, začneme od ne od 19.30, ale od 19.45, aby to teda bylo tak nějak časově, aby to vyšlo, a přineseme nová témata z domova i ze světa. Takže já vám tedy přeju pro teď krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači, děkujeme vám za podporu, za telefony, za sdílení na Odyssey, nebo respektive s Odyssey. No a to je všechno, mějte se všichni moc hezky. Florida Vysílač pokračuje dál, takže poslouchejte nás 24 hodin denně, jsme tu pro vás, případně z archivu Svobodného vysílače nebo našich podcastů. Hezký večer, případně dobrou noc.
Já se také loučím. Děkuji VK i tobě, Vítku, za zajímavé informace. Přeji vám proto především příjemný poslech, hezký večer se Svobodným vysílačem a naslyšenou.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.